Maite Ferreiro, concelleira de Cultura no Concello de Lugo, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Maite, non sei como sentou a área nacionalista esa nova que podíamos ler hoxe no diario El Progreso de que supostamente Cultura abre dilixencias o Concello de Lugo polo mural da Peregrina, tamén polo mural das escaleiras que dan, bueno, pois o Colexio San José, o Colegio das Pepas, porque hai unha afectación, din, o camiño e que non se respetou ou non se fixo a documentación que se tiña que seguir, en fin, que non se tivo en conta a afectación no camiño. Como sentou esta nova no Concello?
Pues con sorpresa, como non podía ser de outra maneira, porque precisamente, bueno, pues sorpréndenos o comportamento que segue a ter a Xunta con Lugo, porque parece que toda aquela actividade que se fai desde o goberno municipal para embelecer, para decentar ou para mellorar pues a vida e a nosa cidade, pues a Xunta calle mal. E a verdade é que no caso do mural da Peregrina, pues creo que está aí o límite da zona do espazo de afectación. Bueno, creo que o único que fai con esa peza, esa obra de arte, é mellorar a chegada dos peregrins de toda a xente a Lugo, porque efectivamente o artista tuvo especial cuidado por ser un espazo por onde pasa preto o Camiño de Santiago, pois con a temática precisamente do camiño, con as cores e con a técnica, pois que melloran a vista e melloran o entorno, polo tanto, bueno, pois a Xunta terá que facer, pero vemos que, por desgraza, temos problemas nos colexios, a zona de tinería sigue solucionarse, ahora resulta que a TVG queda fora e non podemos ver os partidos do Breogán. En fin, novamente a Xunta pois rexeita e humilla a Lugo e non sabemos moi ben por qué.
Realmente non teñen unha comunicación oficial, non, destas dirixencias, concelleira?
Sí, chegou nos onte a comunicación ao mesmo momento e ao mesmo día que vos chegou aos medios de comunicación, non? E donde efectivamente se nos comunica cometemos unha irregularidade por estar afectados e, bueno, pois, lóxicamente, miraremos cos servicios técnicos o que se vai facer, pero, xa digo, sorpréndenos porque nos, efectivamente, pensábamos que non estaba afectada, porque, bueno, todas as persoas de Lugo sabemos que o camiño primitivo non pasa ao redor por aquela rúa, sino que está nunha rúa ao lado, e, realmente, pois, o que teria que preguntar a Xunta é por que permite facer atrocidades que se están facendo no entorno do camiño, precisamente se mete co Concello de Lugo, o único que está facendo é embelecer eses espazos, acabar con ese teísmo tamén no entorno do camiño.
Con isto xa remato, pero chama quizáis a atención, dicía vostede, non, de que se plantexan facer diferentes, ou falaba vostede de atrocidades nos entornos do camiño. Vénseme a cabeza Altri, por exemplo, non, cando moitas asociacións levantaron a voz sobre o perigo que podría ter esa afectación, porque por aí sí que pasaría se use o camiño.
Sí, efectivamente. Desde logo que si facemos unha viaxe desde xa solo desde Fonsagrada, non, a ver ese camiño, todo o que hai ao redor, como destrozaron camiños, como destrozaron valados, moitas veces se derivou o camiño e hai moitos historiadores que cuestionan o feito de que se derivara por non sei que motivos, resulta curioso pues, que veñan a meterse co Concello de Lugo. Bueno, non sabemos que é algo partidista, sabemos que a Xunta pues, non está por favorecer a Lugo, castíganos, vémolo unha vez máis con estes feitos que, desde logo, que sorprenden e que, ademais, precisamente nunhas obras de arte que gustaron a veciñanza, que recibimos múltiples felicitacións e parabén, e que, bueno, a Xunta, desde logo, que demostra en Lugo é que está por non traballar, por non aportar, e desde logo poño moi difícil a señora Candia que defenda os traballos de Lugo cando ela, como voceira do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular, pois poño moi difícil como vai explicar a xente pois que a Xunta, en vez de axudar, pois está perxudicando os intereses da veciñanza de Lugo.
Falaba vostede da Xunta de Galicia, falaba vostede tamén un pouco de ese empecinamento, creo que utilizaba un pouco esa palabra da Xunta co Concello de Lugo. Tamén comentaba o tema da Televisión de Galicia, retransmisións do Río Breogán, que de feito onte viamos a representantes do Bloque Nacionalista Galego diante do Pazo Universitario dos Deportes, bueno, pues recriminando, reclamando, non, que se dean en canle aberto eses partidos. Por parte da Xunta de Galicia, teñen algún tipo de contestación, vanse plantexar ou de momento pois é simplemente unha mensaxe unidireccional sen resposta?
Bueno, é que realmente a Xunta de Galicia non ten, a quen lle ten que contestar é todos os aficionados, non? E as veciñas e os veciños de Lugo que non poden nun momento dado desplazarse a apoiar o seu equipo, un equipo da cidade que nos representa, que ademais pois fai sentir ese orgullo de cidade como é o Breogán, non de agora, de sempre, e non se entende que a televisión pública é un servicio público para todas as galegas e os galegos, pois que estamos aí pagando cos nosos impostos, pois non teña ben facer ese traballo que é o mínimo que se exixe a unha televisión pública. Retransmitir e facer unha programación pois que resulte de interés para as persoas do país, que vivimos no país, tanto en eventos deportivos como outros. E, bueno, tamén a Televisión de Galicia xa nos ten afeitos a que o único que fai é lanzar e estar continuamente enviando ás nosas casas, metendo nas nosas casas as mensaxes do Partido Popular. Bueno, pois enxerémonos de ver ao señor Feijóo, pero non poderemos ver un partido de fútbol do Breogán. Todas esas persoas aficionadas que non podan trasladarse ao campo, pois terán que ver ao señor Feijóo e non poderán ver ao Breogán.
Por certo, concelleira, o San Froilán está a volta da esquina, de feito onte se trasladaba tamén os medios de comunicación que se está estudando dende a área nacionalista xa o plan de tráfico para eses días, que van ser días de moito movimento, de moita visita precisamente á capital e tamén de moitos concertos. Comentábamos a semana pasada co voceiro nacionalista, con Rubén Arroxo, a preocupación do partido e da área de cultura, porque de momento non rematan esas obras que se levan a facer xa dende uns cantos meses por parte da Xunta na contorna da praza da Catedral de Santa Mariña. Perdón. Saben vostedes xa unha semana despois se finalmente se rematarán ou non en prazo? A Xunta insiste en que sí, pero de momento, bueno, os que pasamos por ali hoxe pola mañá podemos ver que todavía hai movemento de obras.
Sí, efectivamente, nos chegámonos outro día, estamos moi pendentes do remate destas obras e nos tamén somos conscientes de que as obras, pois, moitas veces alongan algo máis, sempre se complica, pero se trasladamos xa ao delegado da Xunta, pois que estean pendientes e que, bueno, pois se teñan rematadas ese apure todas esas obras para que se poidan desenvolver ali todas as actividades que se organizan durante a Festa do San Froilán. Eu espero pois que a Xunta tome nota e este, pois efectivamente, riba desas obras pendientes de que se acaben o no momento de que se poida empezar a instalar ali a carpa, e agardo pois que a Xunta de novo non castigue a Lugo pois por castigar o goberno, e o Bloque neste caso pois non castigue as persoas que veñan ao San Froilán e non poidamos disfrutar pois ali como con seguridade e con tranquilidade dos concertos ali programados. Bueno, pois pouco podemos facer máis que agardar e asumir pois a responsabilidade, e tamén pois a señora Candia terá que dar tamén explicación se iso non siga así. De todas formas, vemos pois como estos días e a verdade de que empezamos o curso escolar con bastantes conflitos, con bastantes reclamacións, con bastantes queixas por parte das persoas, dos pais, das familias e mesmo os profesores, porque se empezou o curso e a verdade é que a Xunta, como xa adoita facer, non asuma a súa responsabilidade, pero non sei como vai votar fora tamén neste caso e como vai votar balóns fora no caso de que non den rematado esas obras antes do previsto.
E xa para rematar, concelleiro, o vindeiro día 15 de setembro, que se non me equivoco, pois ten que ser xa de cara a vindeira semana, o lunes, estou falando de memoria, pero botando contas creo que me cadra o lunes, o bus urbano sí. Vai volver a circular polo centro da cidade, non? Algo que levaba un tempo pois en stand-by.
Sí, efectivamente, houve un cambio de no traxecto deses buses por mor das obras do centro, bueno, unha vez rematadas, pois volven a entrar eses buses, esas líneas, esas a línea 7, a 8, a 9 e a 12 volverán ao seu percorrido habitual, subindo pola rúa Montevideo e tendo a parada pois, no cruce de Montevideo con Quiroga Ballesteros. Creo que había bueno, bastante xente afectada, pero a partir do lunes pois, poderán retomar eses itinerarios para bueno, tamén facilitar a chegada ao centro, a chegarse pois, ao comercio local, que ese resurdimento de algún xeito que estamos vendo no centro de Lugo despois do remate das obras é que pues, é unha delicia tamén ahora disfrutalo como fixemos xa este verán.
Pois, concelleira Maite Ferreiro, moitísimas grazas por estar hoxe connosco finalizando a semana en Hoy por Hoy Lugo. Boa finde.
Pois boa finde, nada, vémonos por aí nas actividades. Un saúdo.